të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Graçanicë afër Prishtinës, përfaqësuesit e 10 komunave me popullat të shumicës serbe në Kosovë thonë se do të mbrojnë të drejtat e komunitetit të tyre me formimin e asociacionit të fuqishëm të komunave serbe. Komandanti i ri i FSK-s së prej sot është General Rahman Rama. Në ceremoninë pranim dorëzimit të komandës ishte i pranishëm edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.
Qeveria e Republikës Kosovës do të përmbush gjitha detyrat që lidhen me procesin e transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në forcë të armatosur të Kosovës.
Lideri i AK-s Ramush Haradinaj e ka kritikuar ashpër qeverinë e Kosovës në 100 ditët e para të punës së saj. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 18 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Policia serbisë ka arrestuar 7 vetë të dyshuar për masakrën e Srebrenicës. Ata janë të dyshuar për vrasjen e mëse 1000 muslimanëve në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin sot në Moskë ka nënshkruar një marrëveshje me rajonin separatist Osetia Jugore të Gjeorgjisë. Perëndimi e ka dënuar këtë marrëveshje. Në zgjedhjet kombëtare në Izrael ka fituar partia Likud e kryeministrit aktual Benjamin Netanyahu. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara thot se një zarf i adresuar për në shtëpinë e bardhë kushtimisht është testuar pozitivisht për cianid. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e serbëve në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës janë takuar sot në Graçanicë në atë që e kanë quajtur mbledhja e parë e kuvendeve të komunave me shumicë serbe. Ata kanë vendosur që përmes së formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe të veprojnë të unifikuar. Në mbledhje kanë qenë të pranishëm zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović dhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić. Zyrtarët të shqiptarë të qeverisë së Kosovës nuk kanë marrë pjesë në këtë takim, të cilin e kanë quajtur jo formal. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pas takimit të përbashkët në Graçanicë, përfaqësuesit e 10 komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë kanë paralajmëruar të mërkurën një veprim të përbashkët politik në mbrojtjen e të drejtave të komunitetit të tyre përmes një asociacioni të fuqishëm të komunave serbe. Komuniteti serb vendos për një veprim të përbashkët politik për mbrojtjen e të drejtave dhe realizimin e interesave të popullit serb përmes formimit të një asociacioni të fuqishëm të komunave serbe, thuhet mes tjerësh në komunikatën që përmban përfundimet e takimit të mbajtur sot në Graçanicë. Në të përkohë gjithashtu që pjesëmarrësve të këtij takimi tu vihet në dispozicion një draft i harmonizuar i statutit të asociacionit. Takimi në Graçanicë është hapur me fjalimin e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, i cili ka ftuar përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që të veprojnë të unifikuar dhe ka shtuar se takimi ka për qëllim krijimin e parakushteve politike për krijimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe.
Da je potrebno da kao nikada do sada radite i delujete politički zajedno.
Kam ardhur t'ju them se është e nevojshme të bashkoheni, është e nevojshme sikur më parë të punoni dhe veproni bashkarisht në rrafshin politik, se është e nevojshme që sot në këtë takim që ka potencial të mbahet në mend si takimi i parë në vazhdimin e takimeve të rëndësishme, të definoni prioritetet kyçe të betejës son për mbijetesë, ka thënë Gjurić. Asociacioni Komunave Serbe parashihet me marrëveshjen arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me 19 prill të vitit 2013. Në takimin në Graçanicë ka marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, ministrat dhe deputetët e përkatësisë etnike serbe në institucionet e Kosovës, kryetarët e komunave dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović ka thënë se bashkësia serbe në Kosovë po përballet me probleme të ngjashme me ato të 17 marsit të vitit 2004, duke iu referuar trazirave ndër etnike që lan të vdekur 19 persona, 11 shqiptar dhe 8 serb. Ai ka theksuar se urrëtia ende ekziston, por serbët dëshirojnë të jetojnë normalisht dhe për këtë dërgojnë porosi të qartë.
Da je jedina vodilja našeg delovanja pristojan život, koji nam danas nije dostupan.
Pik synimi ynë i vetëm është jeta e dinjitetshme ndaj të cilës nuk kemi qasje sot. Ne ofrojmë dorën e pajtimit, por jo edhe dorën që kërkon mëshirë. Nuk pranojmë që liria të na jepet në lugë. Nëse nuk na jepni me vullnet, atëherë ne do ta marrim vet, Ndërrojmë që televizim lirshëm në për të gjithë Kosovën, tha Stojanovic. Në anën tjetër në takimin e sotëm nuk ka marrë pjesë askush nga zyrtarët shqiptarë të qeverisë së Kosovës. Siç kanë theksuar ata për qeverinë e Kosovës, ky takim ka qenë jo formal. Bajram Geca, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili për shkak të mungesës së ministrit Ljubomir Marić po e drejton këtë ministri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është normale që përfaqësuesit e serbëve të bisedojnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai ka shtuar se formimi i këtij asociacioni varet nga zbatimi i marrëveshjeve të deritashme.
Ne deritashmi kemi marrë me disa procese të tjera, ju e dini që kemi shkuar marrëveshjen për çështjen e judikaturës, gjykatave, se ne një herë duhet të koncentrohemi në implementimin e atyre marrëveshjeve të cilat i kemi arritur. Kjo nuk do të thotë ajo që ka është dalë për media kosovare se do të ndërpritet dialogu, sepse implementimi gjithashtu është pjesë e dialogut. Pra dialogu do të vazhdoj, por do të vazhdoj me implementimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur deri tash, sepse edhe këtu janë para kushte në mënyrë që na të mund të vazhdojmë me tutje me qytetin e asociacionit.
Ndryshe përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës vijnë nga radhët e listës serbe e cila ka marrë pjesë në zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme në Kosovë me bekimin e Beogradit zyrtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova është gatshme të ketë forcat e veta të armatosura, të cilat do të kontribuojnë në mbrojtjen e Kosovës dhe në misione paqëruese humanitare në botë, kanë deklaruar sot presidenti Atifete Yahyaga dhe kryeministri Isa Mustafa. Këto komente ata kanë bërë gjatë ceremonisë së ndrimit të komandës së forcës së sigurisë së Kosovës, mes rastit gjenerali Kadri Kastrati ja ka dorëzuar detyrën e komandantit gjeneralit Rahman Rama. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Forca e sigurisë së Kosovës është e gatshme për përgjegjësi të reja mbrojtëse duke u transformuar në forca të armatosura, kanë deklaruar sot presidentja dhe kryeministri i Kosovës. Këto komente presidentja Atifete Yahyaga dhe kryeministri Isa Mustafa i kanë bërë gjatë ceremonisë dorëzim pranimit të komandës së FSK-s, me që rast komandanti deritashëm gjenerali Kadri Kastrati i ka dorëzuar komandën e FSK-s gjeneralit Rahman Rama. Presidentja Kosovës Atifete Yahyaga ka deklaruar me këtë rast se forca e sigurisë së Kosovës i ka përmbushur objektivat dhe tani është e gatshme edhe për misione paqëruajtëse në botë duke qenë në krah të forcave të NATO-s.
E keni kaluar edhe një hap, keni përmbyllur me sukses një periudhë të rëndësishme të forcës së sigurisë, duke hapur një kapitull të ri për ju dhe për gjithë vendin, krijimin e një force moderne të armatosur, me kapacitete mbrojtëse që adreson sfidat e sigurisë, e kompleton infrastrukturën tonë të sigurisë në procese sipër të profesionalizimit me standarde të NATO-s, dhe që synonon antirësimin e saj të plot në këtë aleancë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa ka potencuar një nga sfidat e radhës që pret forcën e sigurisë drejt transformimit në forcat e armatosura të Kosovës. Ky transformim duke të jetë një mision mjaft i vështirë për faktin se do të diktojë nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Kushtetuta e Kosovës mund të amandamentohet duke siguruar jo vetëm 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, por edhe 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Deri më tash, deputetët nga radhët e Komitetit Serb të cilët vijnë nga subjekti me emrin lista serbe, kryesisht kanë shprehur një lloj mospajtimi me krijimin e kësaj force të armatosur në Kosovë. Por pavarësisht të sfidave, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se qeveria e Kosovës do të përmbushë detyrën që ka për të kthyer FSK-n në një forcë mbrojtëse.
Qeveria e Republikës Kosovës do të përmbushë gjitha detyrat që lidhen me procesin e transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në forcë armatosur të Kosovës, në mënyrë që ato t'jenë në nivel standardeve të NATO-s, dhe që ky proces zhvillohet në koordinim të ngushtë me partnerët tanë strategjik dhe në transparencë maksimale me NATO.
Sipas kryeministit Mustafa, Kosova dëshiron që të institucionalizoj marrëdhëniet politike me NATO-n përmes FSK-s, përkatësisht forcave të armatosura të Kosovës dhe të merr përgjegjësinë e saj edhe në misione humanitare dhe paqëruajtëse në botë. Forca e sigurisë së Kosovës zhvillohet në mbikëqyrjen e NATO-s dhe njësoj pritet të ndodhë edhe në rast se ajo në të ardhmen do të transformohet në forca të armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Asociacioni Gazetarve të Kosovës në bashkëpunim me Grupin për Studime Juridike dhe Politike në Prishtinë e kanë organizuar një debat të lidhur me projekt ligjin për përgjimet e telekomunikimeve. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe deputet nga opozita që ishin të pranishëm në këtë diskutim kanë shprehur përkushtimin se me miratimin e ligjit të plotësuar nuk do të ketë shkelje të drejtave të njeriut. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Projekt ligji për pozhimet elektronike, i cili për dy herë radhazi nuk u miratua në kuvendin e Kosovës, tani ka pasur disa ndryshime. Projekt ligji propozuar më herët në kuvend ka rrezikuar zbulimin e burimit të informacionit të gazetarit, por pas disa rekomandimeve të propozuara nga shoqëria civile dhe asociacioni i gazetarëve të Kosovës, e të marra parasysh tash nuk lejojnë që burimet e informacionit të zbulohen. Në dy nenet e propozuara nga shoqëria civile, neni 4 dhe 7 thuhet mes tjerash se burimet e informacionit mbrohen me ligj dhe ndalohen të zbulohen burimet nëpërmjet përgjimit. Shkëlqim Hysenaj nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës tha se asociacioni dhe shoqëria civile në asnjë mënyrë nuk do të pranojnë ndonjë ndryshim eventual që mund të bëhet ligjit nga kushdo të qoftë, sikur që ka ndodhur në të kaluarën.
Kemi një porosi të qartë për qeverinë ashtu edhe për deputetët e Komisionit për Integrim Evropian që të mos e ndryshojnë përmbajtjen e këtij projekti ligji sepse në kalumen ka ndodhë dy herë në dy rastet që ndryshohet përmbajtja, pavarësisht rekomandimeve që ka njef shoqëria civile, ashtu organizatet gazetarve.
Ligji për përzimet elektronike është ndër ligjet me prioritet për qeverin dhe bën pjesë në pakun e ligjeve për liberalizimin e vizave. Ramadan Ilazi, zëvëns Minister i Integrimeve Evropiane në qeverin e Kosovës, tha se projekt ligjin e fjallë ashtu si që është tani, ka marë për krahjen për miratim nga mekanizmat e sigurisë në Kosovë.
Besoj deri tani mi kemi mbrojtë për të lishtë, do të vazhdojmë të mbrojmë, sepse thash, ligji duhet të jetë instrument i mbrojtjes së drejtave të njerëzit, jo të shihet si instrument i kurrës tyre. Edhe në asnjë mënyrë nuk guxojna të krijojmë arsye për të shqetësuar shtetin, sepse besoj që kemi mjaft probleme. Problemi i fundit tani që na vjen është të ndërtojmë edhe një shqetësim rreth
politikës. Kurse deputeti lëvizjes vetvendosi Ilir Deda, antar i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, theksoi se projekt ligji i cili është duke qarkulluar aktualisht me ndryshime të bëra nuk do të jetë problem që të miratojë tot në kuvend. Në të kundërtën, sipas tij, ai do të kthehet sërish në qeveri.
Kjo fush diskutabile del që më në fund të rregullohet, ashtu që mos të ketë frikë asnjë qytetar, asnjë gazetar, asnjë njeri në Kosovë që një pjesë pushtetit mund të interferojë në jetën e njerëzve dhe që ta kesh përdor atë për gjithfarë motivesh. Ka ende qendra jo legale në Kosovë, cilat i kesh përdorin institucionet publike, e me këtu direkt do atë them, kesh përdorin edhe fushën e telekomunikimeve.
Kosova pritet të ketë ligjin për përgjimet e telekomunikimeve, i cili do të mundësoj autoriteteve përgjegjëse që të kenë të drejtë të përgjojnë çdo komunikim të qytetarëve, përfshirë thirrje, mesazhe dhe format e tjera të komunikimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, fëmijët që punojnë në punë të rënda dhe ata që kërkojnë lëmosh janë me qindra, thonë autoritetet e rendit. Organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se nuk ka buxhet të mjaftueshëm për mbështetjen institucionale të këtyre fëmijëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Qindra fëmijë në Kosovë kryen punë të rënda. Në kategorinë e punëve të rënda hyn edhe kërkimi i lëmoshës. Autoritetet e rendit thonë se çdo vit rritet numri i fëmijëve që kryen punë të rënda. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, ka thënë se derisa në 6 mujorin e parë të vitit 2013 janë identifikuar 93 fëmijë në rrugë që kryen punë të rënda apo kërkim lëmoshe. Në periudhën e njëjtë vitit 2014 janë evidentuar 224 fëmijë.
Policia e Kosovës, konform autorizimeve ligjore dhe kapaciteteve që ka, vazhdimisht ndërmerr masa në trajtimin sa më adekuat të rasteve të tilla, sipas ligjeve të aplikueshme dhe duke bashkëpunuar edhe me aktorët e relevant. Kështu për shembull, gjatë muajit nëntor dhe dhjetor të vitit 2014 është realizuar edhe projekti i përbashkët fëmijë të rriturit dhe familjet në situatë rruge, ku kanë marrë pjesë në mënyrë direkte qendra për punë sociale e Prishtinës, si dhe partnerë tjerë në realizimin e këtij projekti. Fokusimi veçantë i kushtohet mbrojtjes së fëmijëve në situatë rruge, sepse fëmijët mund të jenë viktima potenciale të krimit dhe trafikimit. gjë që duhet të jetë prioritet edhe institucioneve tjera relevante që merren me trajtimin e kësaj problematike.
Zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë bërë zgjedhur se qendra për punë sociale bën identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në nevojë. Selvete Krasniqi, zyrtare e lartë për mbrojtjen e fëmijëve nga punët e rënda në këtë ministri e policitë të tjera.
Po, vetëm prej rasti shambullkar, nëse një fëmijë është familja e tij pa asistencë sociale, referohen në shambull të merë asistencë sociale, ose një fëmijë cili ka mbjetën në mësim, referohet të shkolla për mësim plotësues, ose rikthim në shkollë. Nëse ka nevojë një fëmijë për shëndetësi, referohet te shtëpitë e shëndetit në komunë. Edhe në basis të i rasti, do thotë që nga për punë sociale, do thotë është ai organi kryesorë që bën identifikimin dhe një në shërbimeve për këta fëmijë.
Ndërka që Donjeta Kelmenti, drejtoreshe e koalicionit OJQ-ve për mbrojtje në fëmijëve, shton se në Kosovë nuk ka bugjet të mjaftueshëm të ndarë për fëmijë që ka nevoj për mbështetje institucionale.
Një ndër pikat kritike si në ne gjithmonë kemi ngritur, ka qenë edhe mungesa e bugjetit në komuna për mbrojtjen e fëmijëve në përgjithësi, po që në këtë kuptim do të përfitonin edhe fëmijët të përfshirë në punë të rënda. Pra kemi një mungesë të bugjetit në komuna dhe një herët kemi edhe kapacitete njerëzore, burime njerëzore shumë të kufizuara në komuna për të përballuar punën, ofrimin e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në përgjithësi, por në këtë rast edhe fëmijëve të përfshirë në punë të rënda.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e fëmijëve, një pjesë e madhe e fëmijëve lypsar janë nga vendet e rajonit, kryesisht Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kompanitë e sigurimeve kanë obligim ligjor që të paguajnë për kryqin e kuqe të Kosovës 1% të vlerës së sigurimit të çdo veture. Por edhe tash 5 vite këto kompani nuk i kanë kryer obligimet dhe rrjedhimisht, sipas udhëheqësve të kryqit të kuq, konsiderohet se borxhi ka arritur në mbi 1 milion euro. Por përfaqësues të kompanive të sigurimit arsyetohen se ligji ka mangësi dhe praktikisht është i pazbatueshëm. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë nuk paguajnë obligimet ligjore që kanë ndaj kryqit të kuq të Kosovës, thonë udhëheqës të kësaj organizate. Si pas ligjit për kryqin e kuq të miratuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2010, thuhet nga 1% e vlerës e sigurimit të çdo automjeti në Kosovë duhet të shkojë në gjirollogarinë e kryqit të kuq. Adem Nura, udhëheqësi kësaj organizate humanitare, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se kompanitë e sigurimeve që 5 vite asnjë cent nuk kanë deponuar në gjirollogarinë e kësaj organizate.
Buan 5 vite. Asnjë cent nuk e kanë paguë kompanitë sigurimeve që janë të obliguar me ligj me i pagu 1% të sigurimeve të kjerëve.
Por përfaqësues të industrisë së sigurimeve në Kosovë tregojnë arsyet e mospërmbushjes së këtij obligimi ligjor. Rahim Pacollin nga Shoqata Sigurimeve të Kosovës, njëherësh udhëheqës i kompanisë Siguria, për Radion Evropa e Lirë thotë se ligji për kryqin e kuq është i mangët dhe jo komplet. Ai madje thotë se në asnjë vend në botë nuk ekziston që kompanitë e sigurimeve të paguajnë ndonjë përqindje për organizatat humanitare.
Jo 1%, po 50% me kohën edhe gjitha aty në Tiral ishi implementu, nuk o kompletu, kështë dhëtë ata me tregu në qëfar njëra dhëtë, dhëtë më unë paragrafi para po më në leqë për mi umore shtetarve 1% që, na implementojmë, për deri sa nuk o komplet që si mujnë kompanit me implementu këtë leqë.
Por deputet të kuvendit të Kosovës thonë se ligji i miratuar në kuvend duhet të zbatohet. Safete Hadërgjonaj nga Komisioni për Bugjet dhe Financa në kuvendin e Kosovës ka thënë se deri me tani në këtë komisionë nuk ka ardhur ndonjë ankesë që paraqet vështirësi në zbatimin e ligjit në fjalë.
Ajo është miratu në kuvendin e Kosovës dhe është obligativ për të zbatu. Nëse vërtet ka probleme të mëdha në zbatueshmëri, atëherë duhet të fillon iniciativa për ndryshimin e ligjit. Përndryshe, sa të jenë ligji në fuqi, duhet të respektohet dhe zbatohet nga gjithë ata që cilët janë objekti i atij ligji.
Sidoqoftë, dhëna zyrtare tregojnë se në Kosovë janë të regjistruar afër 290.000 mjete motorike dhe jo motorike. Çmimet për sigurimet ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Kryqi i kuq i Kosovës nuk ka bërë ndonjë analizë sa shumë e grumbulluar e borxhet e kompanive të sigurimeve, por megjithatë Ademnura thotë se ky borx duhet të kalojë mbi 1 milion euro.
1 euro më që është më shumë se 1 euro për një automjet, diku rreth 300.000 automjete në vet regjistrohen, me që 300.000 euro herë Herë 5 vite, diku ne bjen 1 milion e gjysh.
Në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës janë të licencuara 14 kompani të sigurimeve. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtar të kësaj banke që janë mbikëqyrës të industrisë së sigurimeve, për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se në komunikimet zyrtare me kompani të sigurimit, përfaqësues të bankës kanë shprehur në mënyrë të qartë qëndrimin në favor të respektimit të tërë legjislacionit të aplikueshëm për këto institucione financiare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është në rrugë për marrjen e mandatit të katërt në krye të qeverisë. Partia e tij ka fituar në zgjedhjet kombëtare të cilat janë mbajtur dje. Ky zhvillim i ka shqetësuar zyrtarët e autoritetit palestinez, të cilët thonë se fitoria Netanyahut e rrezikon procesin e paqes ndërmjet izraelitëve dhe palestinezve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Partia e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu Likud ka arritur fitore të habitshme në zgjedhjet kombëtare. Me gati të gjitha votat e numëruara, Likud ka siguruar 30 ulse të parlamentit prej 120 vendesh. Exit pollet kanë treguar garë të ngushtë midis kësaj partie dhe Unionit e Zionist, i cili ka fituar 24 vende. Netanyahu tani do të ketë relativisht të lehtë për të formuar koalicionin qeveritar me aleatët e krahut të djathtë dhe ata fetar. Koalicioni do të japë Netanyahut mandatin e katërt si kryeministër. Kundër të gjitha shanseve, fitore e madhe për Likudin, ka thënë Netanyahu. Në një fjalim para mbështetësve të ngazëlluar në Tel Aviv, ai ka thënë se tashmë ka biseduar me liderët e partive të qendrës së djathtë për të formuar qeverinë e re pa vonesa. Kam folur me të gjithë liderët e partive të krahut të djathtë, tu kam kërkuar të më bashkohen dhe të formojmë qeverinë e Izraelit pa vonesa. Realiteti nuk ka pushim, qytetarët e Izraelit presin nga ne që të formojmë shpejt udhëheqjen përgjegjëse që do të punoj për ta. Kjo është ajo që do të bëjmë, ka thënë Netanyahu. Netanyahu mund të bëhet lideri i parë izraelit që ka shërbyer kaq gjatë. Rivali i tij kryesor, kryetari i Unionit Zionist Isaac Herzog, ka thënë se i ka telefonuar atij për ta përgëzuar për fitoren dhe për t'i uruar fat. Kur rezultatet finale të publikohen, sipas të gjitha gjasave javën e ardhshme, presidenti i Izraelit do të jap detyrën për formimin e qeverisë liderit të partisë që ai mendon se ka shansin më të fortë për të formuar koalicionin. Për të siguruar shumicën janë të nevojshme 61 ulse. Lista e Përbashkët Arabe, një aleancë e partive arabe të Izraelit, ka dalë treta me rreth 13 ulse. Megjithatë, kjo listë ka thënë se nuk do të marrë asnjë post në qeveri. Analistët thonë se rezultati mund të jetë shkatrues për procesin e paqes në lindjen e mesme. Në ditën e fundit të fushatës, Netanyahu është zotuar se nuk do të lejoj krijimin e shtetit palestinez. Pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve, kanë reaguar edhe zyrtar të autoritetit palestinez.
It seems to me that Mr. Netanyahu will form the next government in Israel.
Duket se zoti Netanyahu do të formojë qeverinë ardhshme në Izrael dhe ne do të dëgjojmë atë që ai ka thënë dje. Ai ka thënë se nëse rizgjidhet kryeministër, nuk do të lejojë krijimin e shtetit palestinez dhe do të vazhdojë me aktivitetet e ndërtimit të vendbanimeve. Netanyahu nuk ka bërë asgjë në jetën e tij politike, por vetëm ka shkatëruar zgjidhjen me dy shtete, ka thënë kryen negociatori palestinez në bisedimet për paqe, Saeb Erakat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka vlerësuar punën në 100 ditën e parë të qeverisë së Kosovës, duke thënë se ajo është e përgjumur qeveri e mafias, nën tokës dhe krimit të organizuar. Kjo qeveri, sipas Haradinajt, e ka mbytur shpresën e popullit të Kosovës. Ajo ka nxitur grevat, protestat, pakënaqësinë dhe braktisjen e vendit, shkaku i politikave mashtruese të premtimeve të rreshme dhe dështimeve të njëpasnjëshme, ka thënë lideri Haradinaj. Korrupsioni dhe mungesa vizionit është një ndër shkaktarët kyç të mbytjes së shpresës së qytetarit të Kosovës, ka theksuar lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Gjatë një konference për gazetar, Haradinaj ka evidentuar, siç ka thënë ai, mbi 100 dështime të kësaj qeverie në 100 ditët e para të punës, të cilat ai ka prezantuar para medjave. Policia Serbisi ka arrestuar 7 vetë të dyshuar për përfshirje në masakrën e Srebrenicës, që është arrestimi i parë i njerëzve të akuzuar për pjesëmarrje direkte në vrasjen e muslimanëve në këtë qytet në Bosnjë-Hercegovinë. Një ekip i përbashkët i prokurorëve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës i tha agjencisë AP se të dyshuarit ishin arrestuar sot dhe janë të akuzuar për pjesëmarrje në vrasjen e mëse 1000 muslimanëve në një depo në periferi të Srebrenicës në korrik të vitit 1995. Duke u shprehur për këto arrestime, zëvendës prokurori Serbisë për krimet e luftës, Bruno Vekarić, tha: Nuk mund të flas për të dyshuarit, por mund të flas për rëndësinë e operacionit. Kjo është shumë e rëndësishme në kuptimin e mesazhit që ai dërgon, se viktimat e Srebrenicës nuk janë harruar, se kryesit nuk janë harruar po ashtu. Ky është sinjal që dërgohet nga Serbia për botën. Nga ana tjetër, sa i përket procesit, të 7 personat janë ata që ne kemi mundur t'i gjejmë, derisa njerëz të tjerë që janë të shpërndarë në rajon dhe të cilët janë kryes potencial të këtij krimi, po ashtu janë të kërkuar, i tha Bruno Vekarić agjencisë Reuters. Më se 8000 muslimanë të Bosnjës ishin vrarë në Srebrenicë nga serbët në vitin 1995. Ky ishte i vetmi krim në Evropë pas luftës së dytë botërore që nga Kombet e Bashkuara është vlerësuar si gjenocid. Policia gjermane thot se i ka arrestuar afro 300 vet që kanë protestuar kundër masave të kursimit para selisë së re të Bankës Qendrore Evropiane në Frankfurt. Organizatorët e protestës kanë thënë se afro 10000 njerëz kanë marrë pjesë në demonstrat, gjatë së cilës disa persona kanë hedhur gur në drejtim të autoriteteve të rendit dhe i kanë djegur disa makina të tyre. Organizatorët e protestës së poshtë kanë thënë se duan të tërheqin vërejtjen për rolin e Bankës Qendrore Evropiane në zbatimin e kursimeve fiskale në gjithë eurozonën dhe për atë që ata e shohin si promovim të sistemit kapitalist. Protestat e dhunshme kanë ndikuar që autoritetet e transportit në Frankfurt ta mbyllin shërbimin e brendshëm të tramvajit. Presidenti Rusisë Vladimir Putin sot në Moskë ka nënshkruar një marrëveshje me rajonin separatist Osetia Jugore të Gjeorgjisë, me gjithë dënimin nga perëndimi. Putini dhe në fakt lideri Osetisë Jugore Leonid Tibilov e kanë nënshkruar dokumentin Marrëveshja për Aleancë dhe Integritet. Një pjesë e këtij dokumenti parashet përgjegjësi për Rusinë në sigurimin e mbrojtjes për Osetinë Jugore, përfshir ruajtjen e kufive. Këtë marrëveshje kanë dënuar Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Rusia ka njohur Osetinë Jugore si shtet të pavarur pas luftës 5 ditëshe kundër Gjeorgjisë në vitin 2008. Pak shtete e kanë ndjekur Moskën në njohjen e pavarësisë së këtij rajoni. Ushtria e Pakistanit ka thënë se i ka vrarë 34 militant në rajonin verë perëndimor afër kufirit malor me Afganistanin. Me sulme precize ajrore në Tirah janë vrarë 34 terrorist, thuhet në deklaratën e ushtrisë. Një zyrtar i paemëruar i sigurisë ka thënë se të vrarët i përkisnin grupit të jashtëligjshëm militant Tehrik e Taliban Pakistan dhe grupit Aleat Lashkar e Islam. Zyrtarët po ashtu kanë thënë se ka indikacione të fuqishme se lideri talibanve pakistanez Mulana Fazlullah ka qenë në zonë në kohën e sulmeve. Kryeministri Tunizis Habib Esid ka thënë se 19 persona, prej të cilve 17 janë turistë jashtëm, janë vrarë nga personat armatosur gjatë sulmit në një muze në kryeqytetin në Tunis. Esid ka thënë se 22 turistë të tjerë dhe 2 vendës janë tregosur gjatë sulmit të sotëm, që përfundoi kur të dy sulmuesit u vranë nga forcat e sigurisë. Turistët që mbaheshin peng janë liruar. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara thotë se një zarf i adresuar për në shtëpinë e bardhë kushtimisht është testuar pozitivisht për cianid. Ky shërbim tha se testimi i brendshëm është kthyer me supozim pozitiv për cianid. Mostra është dërguar në një kapacitet tjetër për testim të mëtejshëm. Shërbimi sekret është përgjegjët për sigurinë e presidentit amerikan Barack Obama. Agjencia ka thënë se hetimet për këtë letër vazhdojnë dhe se nuk ka komente shtesë për këtë çështje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.